Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Iz Južne Afrike se po svetu širi nova različica koronavirusa, tako imenovani Omikron. Evropska unija omejila potovanja iz 7 držav.
Med epidemijo skoraj 2000 študentov medicinskih in zdravstvenih fakultet pomagalo v zdravstvenih ustanovah.
Nova skupna kmetijska politika Evropske unije želi spoštovati okoljsko in podnebno zakonodajo ter zaveze povezave.
Dvojna slovenska zmaga, smučarska skakavka ima klinec pred Uršo Bogataj.
Po noči se bodo padavine spet okrepile in razširile na vso Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakobčuk in voditelj Robert Božič. Včeraj so ob skoraj 6150 PCR testih potrdili 2224 okužb s koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1120 bolnikov, od tega 284 v intenzivni terapiji. Umrlo je 23 bolnikov. Povprečje potrjenih primerov zadnjih 7 dneh je bilo v petek 2478, kar je 144 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej zmanjšalo za 67 in sicer na 1901. Iz Južne Afrike se po svetu širi nova različica koronavirusa, poimenovali so jo Omikron. Države članice Evropske unije so se zato dogovorile, da začasno omejijo polete iz 7 držav z juga Afrike. Za potnike iz teh držav naj bi odslej veljala stroga pravila karantene in testiranja, na Nizozemskem pa so po zadnjih podatkih včeraj pri 61 potnikih z 2 letalskih poletov iz tega območja že potrdili okužbo z novim koronavirusom. Pri vseh še preverjajo, ali gre za okužbo z novo različico, ki so jo doslej odkrili v Južni Afriki, Botsvani, Hongkongu, Izraelu, Belgiji in po vsej verjetnosti tudi Nemčiji. Slovenski nacionalni inštitut za javno zdravje je včeraj sporočil, da v Sloveniji zaenkrat niso potrdili primera okužbe s to različico. Med epidemijo je skoraj 2000 študentov medicinskih in zdravstvenih fakultet pomagalo v zdravstvenih ustanovah, ki so bile soočene s pomankanjem kadra, kljub temu, da so imeli študijske obveznosti. Še vedno delajo večino v prostem času, v predlaganem 10. paketu protikoronskih ukrepov pa jih namerava država nagraditi s 25 evri dnevno. Andrej Šinko.
Zdravstveni sistem že nekaj časa deluje na robu zmogljivosti. Njegovo delovanje pomagajo ohranjati številni prostovoljci, med katerimi so tudi študenti medicine in zdravstvene nege, ki se v bolnišnice in domove starejših odpravljajo v prostem času.
V prvem valu se je večina študija preselila na splet, tako da je bilo to mogoče malo lažje, zdaj pa že nekaj časa poteka pravzaprav vse predvsem v živo, tako da študenti pomoč oziroma delo na deloviščih opravljajo predvsem poleg rednih študijskih obveznosti, recimo po popoldanskem nočnem času, pa v vikendih.
Je dejal predsednik Zveze študentov medicine Boris Podobnik in spregovoril o tem, kaj se ga je v tem času najbolj dotaknilo.
Prva je ta pomoč, ki lahko nudiš zdravstvenim delavcem in pacijentom, pa ta dodatna energija, ki jo prineseš v zdravstveni tim. No in rezultat tega je taka pristna zahvala, ki dobiš od posameznikov in je ne pozabiš. Druga stvar je pa dejstvo, da smo študenti različnih smeri v zdravstvu združili moči in v bistvu začeli sodelovati že v času študija, kar je pa samo po sebi enkratno in mislim, da je to stvar, ki bi jo morali v prihodnje, pa tudi, ko bo konc epidemije, nadaljevati.
Sogovornik dodaja, da si želi, da bi kot družba uspeli preseči politične delitve, vse kar se tiče soočenja z epidemijo.
Kljub temu, da ukrepe sprejema politika, imajo vseeno zdravstveno podlago oziroma so namenjeni zaščiti zdravja vseh nas, tako preprečevanja okužb nasploh, kakor tudi preprečevanje oziroma omogočenje zdravljenja tistih, ki zbolijo za COVID-om in pa ne nazadnje tudi vseh ostalih, ki imajo druge zdravstvene težave, pa rabijo primerno in pa predvsem pravočasno obravnavo.
Država namerava s predlaganim 10. protikoronskim protikoronskim paketom okrepov srednješolcem in študentom, ki so se odločili pomagati v zdravstvenih zavodih, dnevno nameniti 25 evrov nagrade. Pred kratkim pa je pristojno ministrstvo doseglo dogovor o višjem plačilu z negovalnim osebjem, napovedani pa so tudi pogovori z mladimi zdravniki.
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana tudi v času epidemije COVID-19 izvajajo najzahtevnejša zdravljenja in posege, tudi transplantacijo pljuč. Te bolniki potrebujejo zaradi zelo hudih posledic COVID-ne pljučnice. Doslej so pljuča uspešno presadili 5 COVID-nim bolnikom, več Marcel Krek.
Vojka Gorjup z kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino je povedala, da je ob začetku pojava COVID-19 tudi sama mislila, da je to še ena gripa in da bo šlo mimo. Toda kot je poudarila, smo danes že v četrtem valu, epidemiji še ni videti konca, COVID-ni bolniki, ki jih zdravijo na njenem oddelku, pa so zelo hudo bolni. Po njenih besedah bolezen ne izbira med mladimi in starimi, bolj ali manj bolnimi, razlika je le v tem, da jo nekateri bolje prenašajo. Gorjupova je dodala, da je začetna okužba včasih tako težka, da pljuča ne delajo več dovolj in bolnik potrebuje umetno predihavanje. V vmesnem času pa pljuča zdravijo. Ko pacienta odklopijo z ventilatorja, pa ta lahko že diha sam.
Včasih gre res po tem scenariju in se tako tudi zgodba zaključi. Pacienta zbudimo, diha normalno, potem jasno, ko gre z intenzive, rabi še včasih mesece, da pride spet v podobno formo, kot je bil, če sploh še kdaj pride. So pa scenariji, ki ne grejo po tej poti, pljuča dobesedno razpadajo, pokajo, namesto, da bi bili to drobni mehurčki, nastajajo velike bule in vidimo, da to ne bo šlo.
Resnost situacije je ponazorila tudi s številkami bolnikov.
Sicer ekmo bolnikov, ki imajo tako hudo okvaro pljuč, da rabijo rabijo to dodatno podporo, imamo tako čez leto enih 20, če COVID odštemo. V tem letu in pol smo jih imeli že 37, samo COVID bolnikov.
Predstojnik torakalne kirurgije Tomaž Štupnik je povedal, da so v UKC Ljubljana zadnjo presaditev izvedli pri ženski, ki je za COVID-om zbolela po porodu. Dodal je, da je presaditev primerna rešitev zgolj za mlajše bolnike.
Ki so bili prej v dobri formi, brez pridruženih bolezni, brez odpovedi drugih organov, ne smejo biti predebeli. Cel kup stvari je, ki pač otežijo pa onemogočijo okrevanje, ne, praktično je potem stvar neizvedljiva.
Vsi programi transplantacij, ne samo pri bolnikih s COVID-19, sicer kljub hudemu pomankanju kadra razmeroma normalno potekajo naprej. V času epidemije so tako skupno opravili 197 transplantacij, ob 27 pljučih še 38 src, 40 jeter, 90 ledvic in 2 trebušni slinavki.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Prva novica je ponavadi slaba novica, zato spodbudne novice o nizki brezposelnosti ne naletijo na medijski odmev. Tako je premier Janez Janša v daji Pogovor o v sredo komentiral poročanje o gospodarski situaciji naše države. Poudaril je tudi izjemen obseg investicij. Več Tanja Dominko.
Premier Janez Janša je v oddaji med drugim odgovoril na očitke glede zadolženosti naše države in dejal.
Vsi naši mandati so bili z vidika financ dobri za ljudi in za gospodarstvo. Kar se tiče zadolženosti, Slovenija se je v času COVID-a, in to je čas našega mandata, zadolžila 20% manj, kot je povprečje v Evropski uniji. Tako da to še zdaleč ni nikak dodaten problem. Problem bi seveda bil, če bi ta denar šel tajkunskim bankam, ne? Tako kot leta 2013.
Gospodarska rast bo nadomestila lanski padec, je prepričan premier, ki poudarja tudi dejstvo glede visokega števila tistih, ki imajo zaposlitev.
V preteklem tednu je Slovenija dosegla najvišjo zaposlenost v zgodovini. Ne? Še nikoli toliko ljudi ni bilo zaposlenih v Sloveniji kot trenutno, kar pomeni, da ne samo več kot 900 tisoč ljudi, ki dela, ustvarja blaginjo zase, ne, ampak prispeva tudi v skupno blagajno, ker vsak je zaposlen, kot veste, plačuje davke in dajatve. Če dobiš plačo, tudi troši, se pravi, plačuješ davek na dodano vrednost. In če si zaposlen, potem ne dobiš socialne podpore, se pravi, je toliko manj potrebno zbirati za socialne transfere. In situacija takšna, kot je zdaj, je z javnofinančnega vidika izjemno ugodna. Zato lahko tudi toliko investiramo in se lahko gradijo stvari, ki jih prej nismo, in rešujemo probleme, ki imajo brado tudi po 20 let.
Zakaj podatki o nizki brezposelnosti ne dosežejo medijskih objav? Pozitivna novica ni prva novica.
Se ne spomnim, da bi bila kadarkoli dobra novica prva novica na nacionalni televiziji ali pa na Pop TV. Vedno je prva novica slaba novica ali protesti ali nezadovoljstvo s kakšnimi COVID ukrepi. Strateško dobre novice, kot je ta recimo, se običajno zakrijejo v eno vrstično sporočilo, ki ljudem nič ne pomeni.
Je dejal premier v oddaji Pogovor, ki jo lahko poiščete tudi v audio arhivu ali pa posnetek pogledate na YouTube kanalu.
Kongres Nove Slovenije danes zaradi epidemioloških razmer poteka prek spleta, na njem sprejmajo osnutek programa, s katerim bo stranka nastopila na državnozborskih volitvah. Po mnenju predsednika Mateja Tonina je program realen in natančen. V nagovoru je poudaril.
In ključno je, delo se mora splačati. Kdor dela, ne sme biti reven. Zdravemu človeku je potrebno omogočiti možnost za delo, ne pa socialno pomoč. Zaradi visokih davkov v Sloveniji, treba je priznati, izginja srednji sloj. Zato že danes napovedujemo postopen dvig splošne dohodninske olajšave na 7500 evrov. In to pomeni višje neto plače za vse.
Tonin, tudi podpredsednik aktualne vlade, verjame v sodelovanje, saj razdeljeni izgubljamo, povezani pa zmagujemo.
Pred 30 leti smo imeli občutek, da ne glede na vse, na koncu vedno prevladata zdrava pamet in dobro namernost. Danes smo žal priča velikemu nezaupanju, neverjetnim teorijam zarote in žal tudi veliki nestrpnosti po drugače mislečih. A vendar, Nova Slovenija je in bo glasnik dialoga, sodelovanja in strpnosti v slovenskem političnem prostoru.
Današnjega digitalnega kongresa Nove Slovenije se udeležuje 328 delegatov. Tudi člani stranke LMŠ na današnjem programskem kongresu potrjujejo osnutek programa, ki so ga povzeli z geslom Normalizacija, rešitve, razvoj. Rešitve za razvoj Slovenije so strnili v 12 krovnih točk, med drugim v njih naslavljajo reševanje stanovanjske problematike za mlade, zauzemajo se za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe kot novega stebra socialne države. Med temeljnimi točkami programa so tudi vsem dostopno javno zdravstvo, stimulativno, stabilno in mednarodno konkurenčno gospodarsko okolje ter zdrave javne finance.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
20. obletnica programa zakonske in družinske terapije. Verjeli bomo v človeka, tudi ko on ne bo verjel vase.
Kako na minulo cerkveno leto in vpliv pandemije na versko dejavnost gleda duhovnik in publicist Franci Petrič.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na gorenjski avtocesti med Kosezami in Brodom skozi predor Šentvid proti Kranju promet zaradi prometne nesreče poteka samo po skrajno desnem pasu, zastoj pa ostaja dolg približno 1 kilometer. Na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru na voznem pasu predmet, zato vozite previdno. Zaradi zimskih razmer je zaprta cesta čez prelaz Vršič, verige so obvezne na prelazu Ljubelj pa tudi na Korenskem sedlu na avstrijski strani. Zaradi napovedanih del na avstrijski strani predora Karavanke pa bo promet predvidoma od 29. novembra od 11. ure do 3. decembra do 15. ure skozi predor potekal izmenično enosmerno s približno pol ure čakanja. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poglejmo na tuje. Poljska obmejna straža je včeraj zabeležila več kot 200 poskusov nezakonitega prečkanja zunanje meje Evropske unije in vstopa na Poljsko. Prijeli so 6 tujih državljanov Gruzije in Rusije. Po navedbah Varšave so tudi odbili napad na mejo strani skupine, ki je štela približno 100 oseb. Razmere na meji so tako še naprej nemirne in občasno tudi nevarne. Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je včeraj v Bruslju znova posvaril Rusijo pred posledicami v primeru uporabe vojaške sile proti Ukrajini. Rusija namreč kopiči svoje sile in orožje ob mejah s to državo, kar ustvarja nepotrebno napetost. Njegovo sporočilo je namenjeno zasedanju zunanjih ministrov zaveznic, ki se bodo v torek sestali v Rigi ter razpravljali o perečih varnostnih vprašanjih in o razmerah na Zahodnem Balkanu. Največ pozornosti bodo po pričakovanjih namenili Bosni in Hercegovini. V NATO odločno podpirajo državne strukture in več etnične oborožene sile ter izražajo zaskrbljenost zaradi razdiralne retorike, ki prihaja iz Republike Srbske. Zelena, pravičnejša in preglednejša, takšna naj bi bila prihodnja skupna kmetijska politika Evropske unije. Evropski poslanci so reformo, ki bo veljala med letoma 2023 in 2027, potrdili v minulem tednu. Med ukrepi, ki so jim na zasedanju v Strasburu prižgali zeleno luč, je tudi večja podpora malim kmetijam in mladim kmetom. Pomembne spremembe so še pri upoštevanju pravil povezave na področju dela. Prispevek Helene Križnik.
Nova skupna kmetijska politika Evropske unije želi spoštovati okoljsko in podnebno zakonodajo ter zaveze povezave. To se bo med drugim moralo odražati v nacionalnih strateških načrtih, ki jih pripravljajo članice, v kmetijskih praksah ter načinu dodeljevanja sredstev iz sklada za razvoj podeželja in neposrednih plačil. Članice bodo morale zagotoviti, da bo najmanj 35% proračuna za razvoj podeželja in vsaj 25% neposrednih plačil namenjenih okoljskim in podnebnim ukrepom.
Od ekološkega kmetijstva do varovanja vode, tla, zraka, biodiverziteta je zelo izpostavljena. Tu bo potrebno poiskati ukrepe, s katerimi bomo na nam last način to naredili v Sloveniji.
Je povedal evropski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke Franc Bogovič.
Naslednji podatki pa so povezani s prenosom znanja, povezovanjem, pa tudi z digitalizacijo kmetijstva oziroma z novimi tehnologijami v kmetijstvu, ki je na nek način nuja.
Najmanj 10% neposrednih plačil bodo tako dobile male in srednje velike kmetije. Najmanj 3% proračuna nove skupne kmetijske politike Evropske unije pa bodo namenjeni mladim kmetom. V primeru nestabilnosti cen ali trgov naj bi bila kmetom na voljo krizna rezerva z letnim proračunom v višini 450 milijonov evrov. V kmetijskem sektorju bo tudi več nadzora nad pravili povezave na področju dela. Kršitve bo zaradi sodelovanja med nacionalnimi delovnimi inšpektorji in plačilnimi agencijami mogoče kaznovati.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani že 20 let deluje izpopolnjeni program zakonske in družinske terapije. Z geslom Slišimo te so okroglo obletnico obeležili na četrtkovi novinarski konferenci. Spremljala jo je Marjana Debevec.
Četrtkov dogodek je bil posvečen družini in posameznikom v stiski, katerih besede in čutenja spremljajo zakonski in družinski terapevti Slovenije že 20 let.
Verjeli bomo v človeka do konca, tudi ko on ne bo veril vase, bomo mi verjeli v njega, ko on bo brezupno klical na pomoč z vsemi mogočimi, celo bomo rekli, patološkimi metodami, bomo mi upali, da on zmore narediti nekaj novega, pomeni vnesli bomo v njegov svet, odnos, ki ga on nikoli ni imel, pa ga nujno potrebuje, da bi nekdo veril van in mu preuredil njegov notranji svet, da bi lahko začel funkcionirati.
Je bistvo relacijske terapije povzel njen začetnik v Sloveniji, dr. Kristjan Gostečnik. Program zakonske in družinske terapije privlači številne študente, več kot je vsako leto prostih vpisnih mest, je pojasnila skrbnica programa profesorica dr. Tanja Repič-Slavič.
Cilj programa je predvsem izpopolnitev teoretičnega znanja z področja družinskih in partnerskih odnosov, starševstva, intime, posameznika in tudi družinske psihopatologije ter usposabljanje udeležencev za uporabo tega znanja v terapevtski praksi.
Psihologija se je v Sloveniji po besedah dekana teološke fakultete profesorja dr. Janeza Vodičarja razvijala skupaj s teologijo. Spomnil je na profesorja dr. Antona Trstenjaka.
Teologija je vedno bila usmerjena na človeka, vendar ne o enem pomenu omejenosti zgolj na psihološke, sociološke ali kakšne druge elemente, ampak vsej odprtosti in celostnosti. In se mi zdi, da je ravno v 20 letih ta program psihoterapije pokazal, kako se vključuje v to razumevanje človeka v luči teologije.
Je še dejal Vodičar in poudaril, da je treba človeka vedno videti v luči odrešenja.
V zadnjem letu se je pokazalo, da ima cerkev na Slovenskem zelo močno jedro ljudi, ki hočejo nekaj narediti, in to je spodbudno. Tako ob pogledu na preteklo cerkveno leto in vpliv pandemije na versko dejavnost pravi duhovnik in publicist Franci Petrič. Na pragu adventa se je z njim pogovarjala Petra Stopar.
Monsignor Franci Petrič je v zadnjih letih tudi zaradi svoje arhidiakonske službe, trenutno jo opravlja v ljubljanskem arhidiakonatu, že dobil dober vpogled v versko življenje župni. Še prej pa je imel nanje pogled z uredniškega oziroma novinarskega vidika. Zdaj, ko kot duhovnik spremlja pastoralno delo, ugotavlja, da se je v novih epidemičnih okoliščinah zelo dobro znašla večina duhovnikov. Oltarna občestva so se v času najstrožjih ukrepov ohranjala s spletnimi prenosi svetih maš in z obhajilom v živo.
In se mi zdi, da je to občestvo v tem času se še bolj povezalo. Mi smo imeli vsako nedeljo od 50 do 90 obhajil, kar je za recimo za tako mehno oltarno občestvo, kot je Šinkovturen, res lep rezultat, ampak ne gre za številke, gre za odnose.
Bistvo krščanstva je namreč ravno biti del občestva. Izkušnje z njegovih obiskov po župnijah mu govorijo, da so vse povsod duhovniki zelo hvaležni za pozornost ljudi. Statistika res da kaže delni upad obiskovalcev svetih maš iz različnih razlogov.
Ne gre nikogar, ne moramo obsojati, ampak da so se oddaljili. Ampak tisto zdravo jedro se je pa zdaj le pokazalo. In to je nekaj spodbudnega. Cerkev na Slovenskem, kljub, bi rekel, če bi šli po številka gledati, ima zelo močno in zdravo jedro ljudi, ki hočejo nekaj narediti in so pripravljeni vse storiti.
Kar pa je zelo boleče, pa je razdeljenost, ki se v zadnjem času še poglablja, opaža Petrič. Kriza avtoritete je z družbenega področja prišla tudi na cerkveno, kar vidimo v nasprotovanju ukrepom za boj proti bolezni COVID-19 in cepivu.
Kakor po eni strani priznavamo strokovnjake, tukaj odrekajo nekateri stroko. Ne? Ampak jaz bi tukaj vendarle se skliceval tako na papeža, kakor na vse razne ugledne osebnosti, ki nam svetujejo in nam hočejo pomagati.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. uri.
Slovenske smučarske skakalke so na drugi tekmi svetovnega pokala olimpijske zime v Nižnjem Tagilu uprizorile zgodovinski uspeh, saj so slavile dvojno zmago. Prvič v karieri se je zmage na tej ravni tekmovanja veselila Ema Klinec, ki je bila na uvodni tekmi sezone druga, drugo mesto pa je zasedla Urša Bogataj. Nika Križnar, peta po prvi seriji, je nazadovala na 7. mesto. Jerneja Brecel po prvi seriji 7. je prav tako v težkih razmerah padla na 17. mesto. Špela Rogel pa je bila 24. Debitantka v svetovnem pokalu Nika Prevc, ki je na uvodni tekmi sezone v petek osvojila prve točke svetovnega pokala s 23. mestom, je danes žal ostala brez finala kot 38. Dekleta bodo iz Rusije odpotovale v norveški Lillehammer, kjer jih prihodnji konec tedna čaka tudi prva tekma na veliki skakalnici. Svetovna prvakinja biatlonskega prvenstva februarja letos na Pokljuki, Marketa Davidova, je zmago odprla novo olimpijsko sezono biatlonskega svetovnega pokala. Na 15-kilometrski tekmi v Estersundu je 24-letna Čehinja za 1 minuto 17 sekund in 7 stotink ugnala prvakinjo s tekme s skupinskim startom Avstrijko Liso Hauser, ki pa je zgrešila en strel. Slovenke so ostale žal brez točk. Živa Klemenčič je zaostala za zmagovalko 5 minut in 40 sekund in pristala na 50. mestu. Na 65. mestu je Nika Vindišar, na 85. pa Polona Klemenčič. Brazilec Hugo Calderano je v osmini finala svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v Houstonu 4-1 premagal najboljšega slovenskega igralca Darka Jorgiča. Tretje postavljeni nosilec svetovnega prvenstva, sicer četrti igralec svetovne lestvice, je bil pred dobrima dvema mesecema boljši od Hrastničana tudi v finalu turnirja Star Contender v Dohi.
Radio Ognjišče od 29. novembra do 7. decembra vabi k 9-dnevnici za zdravje in konec epidemije.
Vsako jutro o 5. bo prenos molitve rožnega venca iz radijske kapele.
Video prenos boste lahko spremljali preko spletne strani, Facebook profila in YouTube kanala Radio Ognjišče.
Povežimo se v skupni molitvi za zdravje in konec epidemije.
Popoldne bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, po nižinah bo deževalo, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo pihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem do 14. Po noči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo, po nižinah bo deževarjo, ob morju bo pihal jugo. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Predvsem v bližini morja ni izključena kakšna nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek bo oblačno s padavinami, po nižinah v notranjosti bo snežilo, do jutra bodo padavine večinoma ponehale, v ponedeljek čez dan in v torek bo suho vreme, na Primorskem bo v ponedeljek pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 15. najtopleje na letališču Portorož, kjer je delno oblačno, namerili so 14 piha, jugozahodnik 14 km na uro. Koper 13 stopin piha jugozahodnik v sunkih do 23 km na uro. Nova Gorica 9, Ajdovščina in Ilirska Bistrica 8, Kočevje in Postojna 7, v Postojni je pretežno oblačno, piha pa južni veter 16 km na uro. Novo mesto oblačno 6 tudi v Babnem polju, Krškem, Trebnjem in Črnomlju. Morska Sobota oblačno 5 tudi v Lendavi, Litiji, Metliki, Podčetrtku, Rogaški Slatini in Tolminu. Ljubljana rahlo dežuje 4, Slovenj Gradec pretežno oblačno 4, piha južni veter 12 km na uro. 4 tudi v Hrastniku, Idriji, Logatcu, Ptuju in Slovenskih Konicah. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno, manjša ploha 3, Lisca zmerno oblačno 3, piha južni veter 10 km na uro, 3 tudi v Bovcu, Jezerskem, na Ravneh, na Koroškem in Vrhniki. Celje 2, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno, dežuje 2, piha severni veter 10 km na uro, Maribor, Mežica in Velenje 2 stopinji, letališče Lesce manjša ploha 1, enako tudi Rateče, 1 tudi v Bohinjski Češnici, Gorenji vasi in Kranju. Nič v Gornjem gradu, na Pohorju in Rudnem polju, Krvavec minus 2, piha jugozahodnik v sunkih do 31 km na uro, ter Kredarica oblačno minus 7, piha vzhodnik v sunkih do 56 km na uro.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
Pozor, zaradi nesreče na gorenjski avtocesti med Kosezami in Brodom skozi predor Šentvid v smeri proti Kranju promet poteka samo po skrajno desnem pasu, nastaja zastoj. Ovira je na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru, tam je na voznem pasu predmet. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta, verige pa so vezne na prelazu Ljubelj ter na prelazu Koransko sedlo na avstrijski strani. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Meta Potočnik, Jakob Čuk in Robert Božič. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.